Goeiemôre almal wat ek nog nie hallo gesê het nie. Goed om te sien julle is terug. Lekker vakansie gehou? Wie het vakansie nodig? Daar's 'n tyd vir alles. Ja, ek dink ek wil net kom ons bid net voor ons verder gaan. Ja, Here, dankie vir u wonderlike genade, Here. Dankie vir 'n geleentheid soos hierdie, Here, waar ons by mekaar kan wees, Here. Waar ons kan ervaar, Here, dat u met ons is. Here, u is so getrou en ons eer u vir dit, Here. Here, ek wil net vanoggend vir almal van ons bid, Here. Ek het net so ervaring gehad tydens die aanbidding, Here, dit. Ja, dat u ons wil losmaak, vrymaak, Here, om u met boldness te aanbid en te dien, Here. Dat ons passie sal hê vir u en vir die lewe, Here, en vir wat u in ons lewe wil hê. Here, ek bid vir hierdie jaar, Here, dat u vir elke persoon wat hier sit, Here, almal van ons wat dalk nog weg is, Here, dat u elkeen se gees sal wakker maak, Here. Wat is u rykdom, Here? Wat is die krag, Here, wat daar is vir ons in Jesus, Here? Wat die wonderlike roeping, die rykdom is in die roeping wat u vir ons het, Here, vir elkeen se persoonlike lewe, Here, en vir ons saam, Here, en dat u ons nie net opgewonde sal maak nie, Here, maar dat, ja, dat ons oortuig sal wees, Here, dat ons met oortuiging sal lewe, Here, met passie. In Jesus naam, Vader. Amen. Ek het net so gesien toe ons aanbid dat ek dink ons moet 'n openbaring hê dat wanneer ons aanbid dan staan Jesus voor ons. En dis hom wie ons aanbid. Dis nie ons moet verby kan sien by die mense en die woorde. Dis asof ons al reeds daar is in die troonkamer voor die Here met die groot wat sy skrif in Hebreërs met 'n menigte Annetjie, die leerskare van getuies, Hebreërs, jy het vir my gestuur 2 weke gelede, maar dat ons daai sal weet, as ek moet nou aanbid asof dit die laaste keer is, of die eerste keer vir die ewigheid is. En so moet ons lewe. Ek het net nou, saam met my seuns nou die dag, en 'n ander deel van my familie die cricket gesit en kyk, toe die manne hier op die 5de dag, amper teen die einde, dit maak. En die een deel van die familie het daar gesit, hulle naals byt, en ek en Mika en Christof het gesing en yay, go, go, kry hulle! En Mika raak so my kwaad, as die ander mense die wil cheer en hulle klap, en profiteer oor wat gaan gebeur nie. En dis vir my net so, ja, as ons die Here aanbid, ek onthou net toe Orla, die lering vir ons gegee het laas jaar, nie die deurbraak wat daar in aanbidding gekom het. En ek dink nie, dis vir elkeen van ons elke keer 'n uitdaging. Is wanneer ons 'n geleentheid kry, en ons moet ook nie godsdienstig wees om te dink dat ons kom Sondag toe en hier aanbid ons die Here nie. Ons aanbid die Here met ons lewe, met alles wat ons doen. Dit het my vinnig gehelp om sonde, wat ek van weet af, agter te laat. Vir die kinders ook leer is, want gewoonlik as hulle iets verkeerd doen, dan op 'n amazing manier, dan wys die Here dit vir my. So hulle weet dat wanneer ons lewe, lewe ons in die lig. Anyway, dis, ek is nou heel van my trolley af, maar ons moet weet, dis ons lewe die Here, en ons gaan vandag dit sien. Die Here het vir jou gekies om sy koninkryk op aarde te laat kom. Is iemand excited oor dit? Die Here het nie iemand beter vir die situasie waarin jy is nie. Daar's nie iemand anders wat beter toegerus is of wat slimmer is of meer karismaties en jy's die een. Vir daai huwelik, vir daai werkomstandighede, vir daai verhouding waarin jy is, vir die kinders wat jy het, hy het jou gekies. Want hy het geweet deur jou gaan hy sy koninkryk maak. En dan kan ons nie meer jammer Jannie wees nie. Dan moet ons excited wees oor die lewe. En ek wil net, ja, 2 skrifte, ek wil net weer terugkom met die skrifte wat ek laas week gedeel het, Jesaja 62 en Psalm 16. Ek gaan nie dit alles lees nie, maar gaan lees dit by die huis. Dis 'n woord van die Here vir jou en vir ons vir die jaar. Jesaja 62 en Psalm 16. En ek wil net vinnig, ek gaan net Jesaja 62 vers 4 vir ons lees. Ons kan dit daar saam lees. Jy sal nie meer genoem word verlatene nie. En jou land sal nie meer genoem word wildernis nie. Maar jy sal genoem word my welbeha en jou land die getroude. Want die Here het in beha in jou en jou land sal getroud wees. Ok, nou, hierdie skrif geld vir almal van ons. Partykeer dink ons nie ons is verlate nie of ons ervaar nie, ons is selfs nie verlate nie. Jy ervaar nie dat jy 'n wildernis is nie. Met ander woorde, dit is droog en daar gaan niks aan, daar's niks lewe nie. Maar ek kan vir ons sê dat in elkeen van ons se lewe vandag is daar 'n area waar hierdie skrif direk van toepassing is vir jou. In 'n mate is daar verlatenheid in jou en 'n wildernis. Want anders was dit nie nodig dat die Here die skrif vir ons gee met sy belofte wat sê, luister, daar was 'n tyd dat hierdie 'n realiteit in jou lewe was. Maar nou kom ek in en ek spreek oor jou, dit gaan draai. Nie meer sal daai area van jou verlate wees of 'n wildernis nie. Maar dit gaan draai sodat dit 'n welbehae is. Sodat dit by die skrifie sê, jou land sal getrou wees. So, om net vinnig te kyk, om vir 'n verlatene, wat is 'n verlatene? Wat is dit om verlate te wees? Dis wanneer jy alleen is, of afgesonder is. Dis wanneer daar geen of 'n minimale teenwoordigheid van God is. Van geen lewende gemeenskap met hom. Om te arbei onder moeilike omstandighede en met teenstand. Of deur die vervolging van mense. En ons sal kyk, as ons kyk na die voorbeelde in die Bybel, baie keer was dit waar Israel hulle bevind het. Of waar die profete of die dienaar van die Here hom bevind het. Almal was teen hom, het was moeilik, het was nie lekker nie. En op 'n dag, dan verander dit. Daar's 'n area, 'n streek in Israel, wat 'n verlate wildernis daar was, dat hy had niks gegroei nie. Daar was geen lewe nie. Vandag is dit die plek waar die beste uitvoer, vrugte en groente en blomme en alles in Israel vanaf kom. Daar's dele wat die Here fisies kan inkom en spreek en dit verander. En daar's seisoene in jou lewe, aspekte van jou lewe wat die Here vandag wil inkom en spreek en dit moet draai. So 'n area is van verlatenheid is gaan dit vandag verander. Hierdie jaar kan ek oor jou sê ons gaan kyk na wat die Here wil hê ons moet doen en indien ons dit doen, dan sal dit verander. Wat beteken dit om 'n wildernis te wees? Dit was by die skepping as jy onthou wat die Here gesê het. Dit was voor die Heilige Gees gekom het en orde gebring het. So die basiese, die dinge, die goed was in daar, dinge was net nie in plek nie. So daar is plante, daar is grond. Dit lyk net nie asof daar 'n seën op is nie. Dis hoe die wêreld was, die sondige wêreld, voor die evangelie gepreek was. Daar was nie eintlik hoop nie, daar was nie riviere van lewende water nie. Daar was nie 'n oase wat mense na toe kon gaan nie, dit was 'n wildernis. Want die evangelie, die lewende woord, die hoop wat sou kom, was nog nie gebring nie. Wildernis is wanneer die woord van God misken word. Of wanneer dit verwaarloos word. Wanneer aspekte, wanneer ons sê, man, nee, maar dis nie meer van toepassing nie, dis om te oud. Die kultuur is nie meer, het nou al verander. Dan verander 'n lewende organisme, 'n lewe, aspekte verander in 'n wildernis. Dit raak droog. Ek het in Namibië groot geword en ek onthou, ons het in die suide gebly en my familie het bietjie meer noord gebly. En verseker, soos ek in my leeftyd het die suide van Namibië van 'n amazing mooi plek, wanneer dit reën, staan die gras, die bos is daar. As jy nou deur Namaland ry, dan is daar zip, lyk soos die maan. Hier en daar lê daar klip vir die res. Omdat daar dinge wat daar gebeur het, nie volgens die wil van God was nie, omdat daar nie lewe was nie. vir ander dinge in ons lewens, aspekte van ons lewens in wildernis. Dis 'n gevolg van ongeloof. My seun Mika vra nou die dag vir my pa, maar papa verduidelik weer vir my hoekom was die mense so oud in die begin van die Bybel en later het ons nie meer so oud geword. En dis presies dit. Die seun van God wat aanvanklik daar was, het gekwyn. As gevolg van sonde, as gevolg van ongeloof. En die Here het gesê, luister, maar dit is, gaan te terrible wees as jy 600 jaar in jou sonde moet lewe. Kom ons maak dit maar 70. Genade. Ok. Maar hierdie situasie, nou vandag, jou hele lewe hoef nie noodwendig wildernis te wees nie. Maar vandag, ek voel aan dat die Here wil dit net dat vandag daai knoppie druk, en ek vertrou die Heilige Gees gaan dit in elkeen se lewe doen. Al is dit net 'n klein dingetjie wat bietjie onder die komberse is, net jy en jou familie weet daarvan, dinge wat net by die huis gebeur, of net jy weet daarvan. Maar daar is nie lewe nie, daar is nie oorvloed nie, daar is nie prosperity nie. Die Here, ons het dit vandag by die ander mense ook gehoor, die Here wil dit vir ons gee hierdie jaar. Maar dan moet ons op die plek kom waar ons die Here gaan toevertrou dat hy dit vir ons verander. So, daai skrif sê, jy sal nie meer bekend staan as iets wat verlate is nie, as iets wat 'n wildernis is nie. Maar jy sal genoem word my welbehae en jou land die getroude. Ek dink iemand het al voorheen vir my gevra, nou, wat beteken dit as jou land getrou het? Christof, is dit nie jy nie? Iemand het een keer vir my gevra, en ek het nie so lekker die antwoord gehad toe nie. Maar nou het ek die antwoord al het ek 'n bietjie gaan lees het. Dit beteken maar net dat ons, jy, is 'n skepsel van die Here en hy het nog altyd beplan dat jy en hy moet een wees. Dat sy bruid as ons saam met hom getroud moet wees. Maar ons is nie altyd op daai plek nie. Of as dit onsself is of omstandighede of whatever. Maar hier kom die Here en sê, luister, ek sien jou as die een waarmee ek getroud is. Dus vir my is dit 'n realiteit. Nou, dit praat ook daar van die land, dit verwys ook na Israel wat 'n volk is wat afgedwaal is en wat die Here weer met hom sal trou. Dit verwys na die kerk wat die Here eendag met hom sal trou. Hy sien jou as die een met wie hy getroud is. Nou, baie keer is ons nog nie op die plek waar ons dit so sien nie. En dis hoekom die Here juist daai belofte kom en hy bring dit en hy sê, luister, al voel jy nie so great oor jouself nie, al dink jy daar's nog 'n probleem, ek sien vir jou as die een met wie ek getroud is. Dis hoe ek oor jou voel. Okay, so die eerste een wat die Here daarna verwys is my welbehae, net weer daai skrif jy lees. Jy sal genoem word my welbehae. As ons gaan kyk na die oorspronklike skrif daar, dan is dit Hefseba, dit is 'n vrou se naam wat beteken word my delight is in you, my welbehae is in jou. Ek het gesê dit is soos 'n man wat 'n pasgetroude man wat sy oor sy vrou voel, of soos Jacques oor sy vrou voel, of Frans oor Helene voel. Okay, dis hoe ons oor ons vrouens voel, jy is my welbehae, my delight is in you. Dis hoe die Here oor jou voel. Jy is nie meer verlate nie, maar ek, jy is my welbehae, my delight is in you. Of, jy is my getroude, die een wat die Here aan die Here behoort, Beulah. Betrothed, dit beteken jy is verloof, jy is nie een getroud. Okay, dan het ons gekyk na Psalm 16, en spesifiek Psalm 16 vers 3. Wat ek net vir ons wil lees, maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie my welbehae is. Die Engelse skrif sê, as for the saints who are on the earth, they are the excellent ones, in whom is all my delight. Okay? Nou, dis julle, dis ons. As for the saints on the earth, they are my excellent ones, in whom is all my delight. Dis hoe die Here oor ons voel. Okay, dis Beulah, dis Hefseba. Die Here is opgewonde oor die heiliges, want hy is die heerlik is. Hy is die een wat hulle verkies het. Okay, so as ons gaan kyk, ja, wie weet wat beteken die woord saint? Moet dit hier daar, as dit daar op is, moet dit hier opsit asseblief. Wat dink julle beteken saint? Om 'n saint te wees. Kom. Om heilig te wees, sonder sonde te wees. Dis wat ek so gedink het van 'n saint. As jy dink iemand is amazing, hulle kry alles reg, hulle is sulke goeie mense. Goeie voorbeeld. Dan dink ek hy's 'n saint. OK, dink julle ook so? Of is julle meer diep gered as ek? OK, maar dis nie wat 'n saint is nie. 'N Saint is eenvoudig iemand wat sy lewe neergelê het, sê Here, ek wil U dien. Dis 'n saint. Dis nie die Here sien nie. OK, so dis net 'n kopskuifie wat ons moet maak. Saint, ek het laas keer gesê, dis nie iemand wat jy moet saint sakkie deur wie ons moet bid vir die Here nie. OK, dis net mense wat hulle lewe afgesonder neergelê het vir die Here. So nou sê die skrif, daai mense wat hulle lewe neergelê het, alhoewel daar nog sonde in hulle lewe is, alhoewel hulle nie perfek is nie, hulle is die mense wie ek gekies het, en op wie my genade is, hulle is die heerlikes, deur hulle gaan ek die wêreld verander. Okay? Is daar, wie het meer hoop na hierdie openbaring? As for the saints in the earth, they are my excellent ones, in whom is all my delight. As die Here jou sien, dan sê die skrif, dan dans hy van opgewondenheid. As hy jou hart het, jou lewe het, as dit neergelees vir hom. Maak nie saak hoe jy nog lyk nie. Die Here maak 'n verbintenis aan ons om met jou te trou voordat jy by die plek is waar jy met hom kan trou. En daarop daai stadium sien hy jou alreeds as sy getroude. Ek dink dis 'n redelike openbaring. Ons wil altyd voor ons iets doen perfek wees. Ek moet myself eers kwalifiseer. Ek moet eers heilig word voor ek myself kan doop. Dit is regtig, dit is in meeste van ons se koppe werk dit so in ons harte. Maar die Here sien dit nie so nie. Hy sien as jy opreg na hom voor hom gekom het en gesê, Here, my lewe lê ek neer. Dan sê die Here, okay. Met jou trou. Jy is die heerlike in wie my welbehae is. Jou situasie gaan verander. OK? Waarna ons kyk vandag is groot genade. En die definisie van genade is vrye, dis iets wat verniet is, onverdiende guns en liefde van die Here. Met ander woorde, wanneer die Here sê, ek het vir Gary gekies, hy het sy lewe neergelê, ek het hom gekies. Ek gaan my guns op hom sit, my liefde vir hom is onvoorwaardelik, mag nie saak hoe hy homself sien, wat hy dink, hoe hy is die een wat ek uitgekies het vir waar hy moet wees. En aan hom verbind ek myself. In hom, my welbehae is in hom. Ek is opgewonde en ek sit vat en ek sit my guns op hom, op sy lewe. Nou ek dink die woord wat ek vir elkeen vandag voor sê, is daar wat jy is, soos ek gesê het, in jou huwelik, in jou werk, maak nie saak waar jy self bevind het, jy is die Here se heerlike, wat hy daar geplaas het vir sy koninkryk om toe kom. En hierdie jaar kan ek jou verseker, as ons gaan kyk wat die konteks is, gaan die Here groot guns vir jou beskikbaar stel. Soos wat Willem gebid het vir die ouers, in elke verhouding waarin jy staan hierdie jaar, kan jy verwag dat daar groot guns vir jou beskikbaar is. Ek wil dit verklaar, en jy gaan dit ervaar, en teen die einde van die jaar gaan jy sê, die Here was goed en getrou. Okay. Nou, vir ons, om in hierdie genade van die Here te wandel, ons het laas week gekyk, dat ons konsep van genade is dat ek gaan in om iets te doen en as ek dit nie reg kry nie of as dit sukkel, dan weet ek die Here is by my want hy help my. En ons sien dit as genade. En ek het gesê ons moet net van die ander kant af kyk en sien hoe God genade sien. hy sien dat indien jy jouself beskikbaar stel, jy moet net sê, Here, ek wil, dan is jy uitgekies, jy is die perfekte een, jy is die heerlike een in die situasie deur wie hy sy koninkrykrag gaan kom. En sy onverdiende guns en liefde is op jou om precies dit te doen. Met ander woorde, dan kan ons bold gaan en dit eenvoudig gaan doen, want die Here is met jou. Jy hoef nie nog te dink nie. Maar soos ons weet, hierdie beloftes en die goed van die Here is wel binne konteks. En as ons net gaan kyk na Psalm 16 en jy lees hom van bo na onder, dan kyk jy, Dawid het 'n openbaring gehad van wat dit is om in verbond met die Here te lewe en om die guns van God op sy lewe te hê. Maar hy het geweet, daar's 'n paar dinge wat in plek moet wees vir my om in enige situasie in te kan loop en weet die guns van God is met my. Kyk, jy kan nie in die leeuden inloop as jy nie seker is nie. Dan gaan hulle jou eet. So daar's 'n konteks vir hierdie belofte vir die guns van God is daar, wil ek amper sê, voorvereistes. En as ons gaan kyk na Psalm 16 vers 2 sê, ek het tot die Here gesê, U is my Here. Vir my is daar geen goed bo U nie. Dis hoe Dawid begin en dis sy hart. Want die Engels sê dit het 'n bietjie beter as 'n mens gaan kyk na die oorspronklike skrif waarin dit geskryf is, dan sê dit, ek het tot God, Yahweh, die Skepper, gesê, U is my Here, You are my Lord. Okay? So dis 'n openbaring wat ons, ek het in 'n verhouding gekom, wat Dawid sê, met God, waar ek vir hom gesê het, Here, my lewe is neergelê, U is Here, U is in beheer, You call the shots, U sê, en dit gaan gebeur. Okay? So dis die voorvereiste, die Here wil Here wees van ons lewe. Die tweede voorvereiste vind ons in vers 5. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. Hy onderhou my lot. Okay, so ons lewe, ons ywer, ons werk vir verskillende dinge. Ons is ingestel, ons het doele, ons werk doelgerig na punte. Dawid het dit vir hom uitgeklaar dat alhoewel hy in die oorlog ingaan en hy doelgerig moet wees en hy moet oorwin, alhoewel hy as koning moet regeer oor Israel, alhoewel hy verantwoordelik is vir baie dinge, moet hy weet, die Here is my erfenis. Dit is waarvoor ek lewe. Dit is die begin en die einde van alles. En dis hoekom Habakuk kan sê, alhoewel daar nie vrugte in die boom is nie, alhoewel hierdie dinge is waarvoor ek gewerk het, al hierdie jare se harde werk niks opgelewer het, is dit fyn. Want die Here, hy is my erflating. Hy is my lot. Dis waar dit vir my gaan. So Dawid, ons gaan in die einde daarby kom, kan sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Maar voorheen in die Psalm staan daar, al gaan ek die vallei van dood skare weer. Al sit my vyande om my en hulle terg my en hulle daag my uit. So goedheid en guns is nie noodwendig, stel nie net voor dat alles goed gaan gaan. Maar terwyl my vyande om my sit, al terwyl ek deur die vallei van dood skaduwee loop, weet ek, Here, dit gaan oor U. En omdat dit oor Hom gaan, kan hy sê, maar Dawid, U is my heerlike. My welbehaas in jou, so my guns is op jou. So Dawid weet, goedheid en guns sal hom volg, al die, dit is al 'n arrogante stelling om te maak. Iemand wat godsdienstig is, kon vir Dawid gesê het, Jesus, maar denk jy nou, jy is beter as ons? Gaan die slegte dinge in die lewe jou ookie baie keer inhaal of so? Dit is om bold om te sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my Here. Maar dit kom net as gevolg van 'n plek, 'n verhouding met die Here waarin hy staan, wat hy dit kan sê, iets wat hy verstaan. Die Here is die deel van my erfenis en my beker. Die derde riglyn daar in Psalm 16 sien ons in vers 6. In Engels sê dit, your lines have fallen to me in pleasant places. In Afrikaans sê dit mooi, Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. In konteks waar dit vandaan kom is, toe die manne in die beloofde land ingaan, het uiteindelik kom hulle by die plek waar hulle die verskillende stamme hulle grondgebied opneem. Dan kan jy nie gaan bly waar jy wil nie. Jou erflating is binne sekere grense. So die stam van Benjamin moes op 'n sekere plek gaan lewe. Die stam van Juda iewers, die stam van Naftali het 'n definitiewe plek gehad waar hulle gaan bly. En die Here het vir ons in ons lewe in die groter deel is sy visie, sy erflating vir jou definitiewe bakens. Maar ook in elke aspek van die lewe. Jy's 'n individu, so die Here het 'n roeping en 'n salwing op jou lewe wat binne sekere bakens is. Maar jy's ook getroud, so jou huwelik, vir jou huwelik is daar 'n sekere erflating wat die Here vir jou hê en dit het sekere bakens. En van ons kyk na mekaar en sê, "Hoef maar, dit lyk vir my lekker, daai stukkie land." En ek sal dit graag wil hê. Maar die Here het vir jou 'n spesifieke erflating. En Dawid het 'n openbaring van dit gehad en hy sê, "Here, u erflating, die lyne wat u vir my getrek het, is vir my fantasties. Dis vir my mooi." Dis was vir my 'n bietjie van 'n openbaring om dit te gesien het. Sekere van die stamme het in die berggebiede gebly, ander het in die valleie gebly. Sekere ouens het woude gehad en ander ouens droordele. Maar dit was God se erflating vir hulle en binne in daai perke was daar groot guns vir hulle om te prosper binne dit. En so die Here vir elkeen van ons se lewe perke. As jy 'n verhouding met iemand wil gaan, is daar perke vir jou. Wat die Here vir jou gestel is. As jy in 'n sekere werksomstandighede sit, as jy in 'n familie is, maak nie saak nie, die Here het 'n erflating vir jou in daai aspek. Want daar's lyne om. En ons moet by die plek kan kom sê, Here, maak nie saak hoe my ervaring van dit nou is nie. Want ek gaan groei om te sien wat die Here se goedheid is vir my daarin. Maar nou wil ek verklaar die lyne wat U vir my getrek het, is pragtig. En ek wil myself verbind vandag tot daai lyne. En u soek binne daai lyne. Want daarin is u guns vir my. Daarin kan ek weet, as ek in dit stap, dan weet ek, u is agter my. Onverdiende guns gaan ek vir. Soos dit jou erflating is om in te stap as 'n onderwyser of onderwyseres in 'n skool wat kliphard ongered lyk. Dan gaan die Here met jou praat en dis daar sekere maatsnore vir jou getrek. En binne in daar is daar vir jou guns. En deur jou daar gaan sy koninkryk kom. En jy gaan kan sê, goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Het julle dit? Verstaan ons dit? Amazing skrif, as ons dit nou net kan prakties maak en kyk hoe mense dit gemaak, 'n voorbeeld in die skrif, kan ons gaan kyk na Handelinge 4. En dit gaan daar oor, die Heilige Gees is al reeds uitgestort, en nou begin die ouens spreek, dit gaan goed, hulle is bold, hulle maak die lewe die mekaar vir die Romeine, daar in Jerusalem. Want die mense kom tot bekering. En op 'n stadium roep die regering van die dag die mense in. Die ouens, die leiers van die stad en hulle sê, luister, buk net gou en hulle kry almal 'n lekker paar houe. En hulle sê, as julle nou weer gaan preek, dan's 'n tickets met julle. Kop af. OK. En toe gaan die manne en hulle sê, "Ooh, maar ons het probleme." En hulle gaan in die Here in, hulle gaan en hulle bid. Amazing gebed in daai Handelinge 4. En hulle bid, hulle sê, "Here, U weet van hierdie ouens en U weet hulle dreig ons. Maar vandag vra ons vir U om vir ons ten spyte van hierdie goed bal te maak sodat ons U woord kan preek, want Here, dit is ons maatsnoore. U het vir ons nalatenskap is dat ons moet preek. En ons moet die Nuwe Testament kerk vestig. Ons moet mense tot bekering bring. Dit is wat die nalatenskap wat U vir ons het. En binne in daarin lê daar vir ons U guns. So ons bid dat U ons nou bold maak en dat ons preek. En dan sê, en die plek waar hulle binne was het geskit. En hulle uitgegaan. And with great power they witnessed. And great grace was upon them all. Awesome vir my. Handelinge 4 vers 33. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus en groot genade was oor hulle almal. So die genade van die Here gaan nie vir jou in 'n skool inbring waar almal tot bekering is en jy 17 gebede in 'n dag kan sê. Die Here het jou daar want hy wil sy koninkryk laat kom. Daar's kinders wat gered moet word en iemand gaan vir jou sê jy mag dit doen. En dan gaan die guns van die Here oor jou kom. Binne die maatsnoore wat hy vir jou getrek het. En dan gaan vrug wees. Binne jou werksomstandighede. Binne jou huwelik. Annetjie, wil jy gou vir my kom speel? Dan gaan ons net gou. Vertrou regtig dat ons hierdie jaar ingaan. En dis vir ons as 'n gemeente 'n woord hierdie. Dat ons net bietjie moet stil staan en kyk wat is die Here se nalatenskap vir ons? Wat is die maatsnoere wat hy vir ons getref? Sodat ons kan aanspraak maak op sy guns om dit te doen. En dit vind ons daarso op die visie wat ons as 'n kerk het. En dit is om te sorg dat mense tot bekering kom, dat ons die hele woord preek, dat ons leiers oprig, dat ons kerke plant. So as 'n gemeente hierso moet ons weet, ons moet ons, as ons ons verbind tot wat God wil hê, ons moet doen, kan ons vir die Here sê, Here, maar dankie vir die guns wat by ons is. En ons kan eenvoudig gaan en dit doen en ons weet, die Here is met jou en dat is groot genade vir jou. So ons moet in ons visie hê dat daar gemeente op Tilbag moet kom. Dat ons kerk moet plant op Portugal. Ons moet weet dat ons hierdie gemeenskap kan aanraak. Kan dien in 'n noemenswaardige manier. Hierdie gemeenskap moet weet dat God lewe. Dat hy kragtig is om te red en vry te maak en nuut te maak. En om voor jou lewe neer te lê en te sê, Here, maak nie saak wat nie, U maatsnoere vir my, hulle is mooi. Al hoe lyk dit? Al lyk dit hoe? So ek wil net hê, Dawid, u stil sit, wil u net u oë toemaak. En ek dink hierdie is nou net 'n geleentheid, ons net die geleentheid skep dat die Here weer wat hy al van vanoggend af toe ons hier ingestap het, by mekaar gekom het, het hy iets beplan om in jou lewe vandag te vestig. Want niemand van ons kan in die teenwoordigheid van God kom en onveranderd uitgaan nie. Daar's iets wat die Here wil vasmaak en oopmaak vir jou vandag. En ons moet dit by hom vat. Die aand toe ek tot bekering gekom het, het die man wat vir my gebid het, het hy die gehoor stil gemaak en hy het my gesê, sit jou hande in die lug en nou skree jy uit agter my. Here, ek is 'n sondaar. Ek repent. En daar was iets kragtig net in die praktiese ding van dit, dat jy opstaan en dat jy publiek maak dit wat jou oortuiging is. Want daarna is die vashou wat daar is op jou eenvoudig gebreek. Ek onthou die dag toe ek deurbraak gekry het in aanbidding, was toe die Here vir my gesê tydens aanbidding, gaan dans in die neelsie voor al die 2000 studente wat sit en eet rondom hulle. En dan voel jy nie, Here, dis die mooi naad maatsnoere nie. So van ons, ek sê nie noodwendig almal moet opstaan en op hulle stoel spring en skree nie. Jy weet wat die Here met jou wil doen, maar vandag moet jy prakties aangryp, vat dit wat die Here vir jou het. Maak die deur vir hom oop om te kom in jou lewe in. En jy sit vanoggend hier en jy moet nog tot bekering kom. Jy is nog nie op daai plek wat Dawid gesê het, Here, Skepper, God, ek wil hê u moet my Here wees. Ek wil my lewe totaal neerlê, absoluut beheer oorgee aan u. As jy vanoggend hier sit en jou lewe is nog in jou hande, jou hart is al by die Here, maar jou lewe is nog in jou hande, dan moet jy vanoggend tot bekering kom. Jy moet wedergebore raak deur die Gees van God, sodat die Here oor jou kan sê, jy is my welbehaag. Met jou wil ek trou. Jy is my getroude. Ek wil die geleentheid gee terwyl almal se oë toe is. Is daar enige iemand wat vanoggend hier sit wat in daai verhouding met die Here moet ingaan? Wat jou lewe wil absoluut neerlê en sê Here, U en U alleen. U is my Here. Vandag lê ek neer my lewe. Dan het ek in die begin gesê, daar is vanoggend areas in ons lewe wat die Here wil kom verander, en dit kan klein goedjies wees. Nie erge sondes of goed dat jy heeltemal verkeerd doen nie, maar daar's die Here wil heiligheid in ons kom bewerk, stellig. Hy wil hê ons moet sy heerlikes wees. En daar's net areas wat ons aan hom moet oorgee. En ek wil jy net bewus maak van dit, dat in hierdie jaar gaan die Here dit kom doen. Want ons gaan 'n honger en 'n dors hê na sy guns en na die krag van God en van die werklikheid in ons lewe. Maar dan gaan jy dan gaan daar tye wees waar die Here na jou toe kom en sê, "Maar wat van dit? Kan ek inspraak hê in daai area van jou lewe?" En vanoggend is daar van ons hier wat dinge moet kom neerlê. Klein dingetjies, bedekte dinge, geheime dinge, wat ons in die lig moet bring, sodat die Here sy guns oor jou kan uitstort. Hy wil die Here wees van jou lewe. Dan is ons van ons vanoggend wat dit 'n bietjie van 'n openbaring is, want jy het gevoel die omstandighede waarin jy is 'n bietjie moeilik, is 'n bietjie straf. En die Here is nie die mekaar nie. Waar jy is, is waar die Here jou geplaas het. En hy het daar 'n doel met jou. Ons moet soos Dawid kan sê, Here, u maatsnore het vir my in wonderlike plekke gevang. Maar vir ons om die benefit van dit te kan kry, die waar daai te kan waarde put, is ons moet sê, Here, dankie. Dankie vir waar ek is. Dankie dat u genade en die guns op my is, Here, in hierdie situasie. Dankie dat u van my dink, Here, dat ek 'n heerlike is. En dat u van my dink, Here, dat ek die oplossing is vir die situasie. Dat u my gekies het vir die koninkryk om hier te kom. Van ons moet vanoggend kom en net dit aangryp. Vir die Here sê, Here, dankie. Dankie vir waar ek is. Jy moet opgewonde raak oor daai lyne wat die Here getrek het vir jou. Nie net aanvaar nie, maar ons moet opgewonde raak oor dit. Here, al is my man ongered en lyk dit asof sy hart so klip is, Here, dankie dat U met my is, Here. En dankie dat as ek verbind tot dit, Here, U guns en my goedheid met my sal wees, Here. Dat U my bold sal maak, Here, om my man te dien volgens wat u riglyne vir my sal wees, Here. En soos ek gesê, ons as 'n gemeente gaan onsself moet verbind, en ek gaan dit vir ons bid nou net aan by die Here vir ons sê. So as jy vanoggend oortuig is dat daar 'n publieke verbintenis is wat jy wil maak in enige iets is, dan moet jy vorentoe kom volgende. As jy 'n verklaring wil maak in die gees, en dis jou oortuiging, dan moet jy vorentoe kom volgende. As daar dinge is wat jy in die lig wil bring, 1 Johannes sê dat ons het gemeenskap met mekaar wanneer ons in die lig wandel soos wat hy in die lig is. As daar dinge is wat jou pootjie en jou vashou, dan is die oorwinning om dit in die lig te bring. Kom vanoggend en bring dit in die lig. As daar is van ons wat nog twyfel en wonder oor die doop, ek wil net sê, hierdie is 'n praktiese voorbeeld vanoggend. Van jou lewe neerlê, van die deur oopmaak vir die Here. En ek wil sê, ons het in die vakansie mense gedoop en hou hulle lewe dop. Hou vir Pierre en Chantel, hou Renet se lewe dop en sien die goedheid en die guns van die Here. As daar enige iemand is wat wil reageer op daai oproep wat ek gemaak het, dan is dit nou u geleentheid om vorentoe te kom dat ek net saam met u kan bid. Is daar enige iemand wat gebed nodig het vanoggend? Dan wil ek graag saam met u bid. As jy na die Here toe moet kom en sê Here, ek aanvaar Here. Ek aanvaar dit wat u vir my het. Ek is oop, Here, dat u vir my wys wat die maatsnoere is. Ek verbind myself tot dit. Bid dat u my oë verander, Here, dat ek hierdie verhouding sien wat vir my negatief was en moeilik was. Here, dankie dat my erflating, u guns binne in dit lê. As daar van u is wat in daai situasie sit en jy het die Here se bediening volgende nodig, se onderskraging nodig om te staan waar jy moet wees, dan wil ons saam met jou bid. As jy wil ervaar soos wat die disippels, die apostels in Handelinge ervaar het, dat daar groot genade vir jou moet wees, dan moet ons onsself tot dit verbind. Ek wil graag net vir u vra om net 'n paar minute net te sit daar in aanbidding. Kom voor die Here indien jy moet. Geen net geleentheid vir die wat bedien wil word om bedien te word, en dan sal ons afsluit en koffie en tee saam geniet. Ek wil net weer eens 'n oproep maak vir die van ons, neem die geleentheid vanoggend